Good morning, friend.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Morning to Nicole and Prax show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Hello.
Hello.
Hello, po. Hello, pose.
How are you?
Hello, pose.
Ano accent yun?
Abrasage.
Ano?
Abrasage?
Wala ako naintindi.
Diba yung ganun yan? Hindi mo maintindi. Ano ba ito? Nag-i-English ka ba?
Nakausap ako.
Saan?
So, may tinatawag ako sa US, sa bangko. Eh, kailangan doon umagang-umaga, diba? Kaninang umaga. Tapos may sinasabi, basta marami siyang sinasabi, hindi ko naiintindihan. Oo lang ako nung oo, pero hindi ko talaga naiintindihan. Kaya sinabi ko...
Dahil ba may accent siya? Or siya, dahil mabilis siya?
Eh, may accent siya.
Ano yung accent niya? Parang southern
parang
ba?
Cow.
Cowboy?
Country.
Country?
Cowboy.
Southern.
Southern ba yun? Basta country. As in, ang kapala. Hanggang nung huli, sure? may tinanong ako nung huli na sabi ko, mag-i-email ba? Sabi niya, ay, sinabi ko na yan kanina. Eh, ganon. Ganon ko siyang hindi naintindihan yung pinagsasabi niya.
Parang yung sa pinanood natin, A Star is Born, di ba si Jackson? Ganon siya mag-shalta.
Hindi naman ganon kakapal. Yung sa kanya, mabilis na makapal. Oh my God, alien being, what are you? English lang naman po tayo. Ay, nakakaintindi ako ng English kahit mabilis. Pero kapag may
accent, yung matigas na accent.
Ay, hindi ko talaga. Sabi ko, niya na ako na parang, una sinabi ko, hi, this is Rune. Eh ako, gusto ko tanungan, ano yung name? Gusto ko malaman. So sabi ko, I'm sorry, what's your name? Sabi niya, Ronnie. Sabi ko, R-O-N-N-Y. Sabi ko, oh, Ronnie! Hi, Ronnie! Thank you for repeating your name. Gunan na lang ako. So that's, hindi ko talaga mag-gets. Pero anyway, nagawa naman niya yung pinapagawa ko. It's just that most of the time, hindi ko talaga naiintindihan. Simple lang naman yung request ko. Pero most of the time, hindi ko talaga nag-gets. Ayun. Yan ang accent being.
Yes. So yan.
Oh my gosh, I love today's episode. Wala lang, kaka-text lang yung sister ko. Yes, I know.
Okay, go.
So before we proceed on our topic this Saturday, we would like to invite our dear listeners, yes, you, ikaw na nakikinig ngayon sa amin, to please share this episode to a friend na tingin nyo matutuwa sa ganitong kind of meaningful conversations na tipong makakausap mo ng ganitong levels. Levels? Maraming level. Dahil in-espouse natin or we encourage everyone to have this kind of meaningful conversations to anyone every day. And so, kung may kakilala ka, share mo tong episode na to or kung may favorite episode ka, i-share mo yon sa Facebook, Messenger, WhatsApp, kung saan mo man siya itetext. Alright! So, if gusto nyong mapanood kami or kung nanonood ka na sa video format, dito lang kami sa Facebook page namin.
Good mornings. With Nicole and Prax.
With Nicole and Prax. Or kung gusto nyo naman audio version, podcast type na pwede yung pakinggan habang nagde-drive, nagko-commute, naglaligo, naghugas ng plato, nagluluto, pwede rin naman mapakinggan nyo ito sa Spotify or sa Apple Podcasts or kung saan man kayo nakikinig ng inyong podcast. And wait! Before tayo mag-proceed, natutuwa lang ako.
With what?
Kasi may nakuha tayong mga messages sa Messenger and comments sa video.
May mga nagko-comment na, ang galing.
Yes, hindi natin, I mean, personally kilala, pero feel ko parang ang saya lang to hear from people na may mga nakaka-resonate, ganyan din pala, may mga ganyan tao din pala mag-isip, or may na-inspire naman tayo somehow on what we're talking about. Alam mo yung pagising mo ng umaga, ganyan, tapos start ka ng day mo, tapos mag-check ka ng messages. Tapos parang, ay, nakakataba.
Messages? Ang dami messages. Na, messenger niya, tsaka messenger.
Nakataba ng puso to hear yung mga gano'n na may effect naman yung ating sinishare dito sa ating pag-uusap.
Kasi minsan feeling mo parang it's falling on deaf ears.
Totoo, may
ganun parang wala
feeling.
Naman nakikinig.
Walang nakikinig, oo. Tsaka parang dahil pinag-uusapan natin siya, feel ko, off or on cam or on record, ganito na yung pinag-uusapan natin na parang feel ko, may value pa ba tayong na isha-share? Kasi yun yung lagi nating pinag-uusapan. And it's nice to know na may mga natutuwa and na-inspire. Actually, ganun yung word nila, na-inspire. So thank you so much. Salamat, nakatuwa. Nakakataba ng puso. Bakit?
It's nice.
Ayan lang. And listenership din natin, tumataas na. So thank you so much, guys, for sharing. I'm sure dahil sa inyo yun, dahil sinishare nyo yung episode. Sure ako. Yun
yes,
lang yun.
Thank you so much.
Okay? So, let's begin our... Oh my God, I love this topic. It's Saturday today. So, it's Sabbatical Saturday, which is all about...
Resting.
resting.
Tama, di ba? Taking a break from the week that it was. Di ba? Parang punong-puno ka na. At ito nga yung sinasabi ko na parang, ay, tapos na nga yung week. Sabado na nga. Parang may nagawa ba ako? Di ba? Parang afternoon, dahil mong gustong gawin and ganyan, kailangan mong bigyan yung sarili mo ng break. Kahit na feeling mo, kulang yung time. Kailangan mo i-force yung sarili mo na wait lang, break to, kahit na gusto mo magtrabaho, stop.
Totoo.
Consciously. And sinasabi mo sa sarili mo na parang mag-aliw-aliw tayo.
Aliw-aliw?
Oo.
Aliw-aliw?
Aliw-aliw. Kailangan natin mag-aliw-aliw. So, yan. So, dati, ito yung favorite na aliw-aliw time mo. Ang
Sabado.
Ang i-discuss natin today.
Oo. Favorite ko to. And speaking of, maraming seat sales na nagsusulputan ngayon. Hindi
even
ko alam.
Even before.
Pero ngayon, sinasabi ko, like may nagme-message na may seat sale. Parang ganun.
Ah, okay.
So, nakakatuwa lang na wala, may mga cheap fares na ngayon. Even before, pero ngayon
even
din.
Even before.
Affordable. Kasi ang pag-uusapan natin is the kind of rest that was my favorite.
Was na.
Was. Ngayon, okay lang. Hindi ko alam kasi mag-uusapan natin. Share muna face. Tayo ano yung topic.
Oh, sabi muna.
Okay, it's all about the best beaches in the Philippines na napuntahan natin.
Na napuntahan natin.
Which I would say, marami tayong napuntahan. Like, specifically for me, dahil may time na talagang nagka-travel ako.
Ayo, umiikot kayo.
Sinascour namin yung mga beaches
scar?
Sa Philippines.
Baka scour.
Yung beaches ng Philippines, yan yung mga teammates ko, sina Jess, sina Sherry, sina Katyan, mahilig kami after
no?
event ng work. Sige, extend tayo ng weekend. Pupunta kami ng weekender sa beach. Yan, sina CJ, sina Sherwin. So, yan.
Sila yung makasama mo sa work?
Ayo, kasama
mo.
Ka-team ko. Ang tagal ko silang naka-team and ang dami naming na-experience na both sa work experiences and yung mga liwaliw na ganito. Mga
liwaliw?
Dahil mahilig kami mag-beach. Gusto naming mag... I mean, okay kaming umitim, mag-swim, mag-bathing suit, tumalon, uminom, yung ganyan.
Very nice.
Kabataan days.
Kabataan so, days.
Ayan. So I think naman, okay itong masasuggest natin. Ikaw, ano experiences mo sa
ako, ang experience ko sa beach, hate ko yan.
Nalost ako, Teo.
No? Ganun lang. Ang bilis. Hate ko yan. Ayoko ng sand. Ayoko na mainit. Ayoko pinagpapawisan. And ayoko nilalagyan. That's it.
Anong contribution mo dito?
Facilitator pala ako.
Bakit sila
ako yung magtatanong.
Ay, hindi mo talaga siya gusto.
Ay, hindi.
Eh, bakit biglang nag-beach-beach ka?
Umabot sa time na nagustuhan ko siya dahil may activity. Gets? So, yun yung part na ngayon na-appreciate ko na siya. Which is yung may brief moment na nahilig tayo mag-surf. Yun. Doon ko na, may reason bakit ako pupunta doon. Hindi ako pupunta doon para mag-sunbathing. Hindi ako pupunta doon para magpainit or something. Pupunta ako doon dahil maglalaro ako. May
totoo.
Activity, may play part siya. Pero alisin mo yun, it's as if hindi ko nakikita yung point. For me.
May point ka rin doon sa me. Kasi ngayon naman, medyo tinatamad din ako mag-beach.
Uh-oh.
Ngayon, as in, baka kasi walang activity. Pero dati kasi pag pupunta kami, may activity kami lagi.
Oh, like kunwari, ikaw pupunta ka, bonding siya between friends, di ba?
And adventure siya. Hindi lang kami
relax.
Sa beach, ha? Hanapin namin yung mga iba pang places doon. Tapos iinom kami.
And may point din naman na nagbi-beach na tayong dalawa, nakita ko naman siya as a way of relaxing naman.
True.
Tama,
true.
Hindi ako magsa-sunbathing, hindi ako mag... Kasi ito matindi to. Kasi may time yung talagang magpipilpils yan ka sa katawan mo, maglalagay
once
ko ng mga tanning oil.
Pero yung tanning oil lagi, eh, gusto ko talagang...
Na-try ko yun once, maganda nga siya. Maganda yung pagkakaitim. Kasi ako guys, pag magsa-sunbathing ako or para maarawan lang ako, yung pagkatan ko is tinatawag kong baluga black.
Ay, be, you're such.
Diba? Iba yung itim ko, para akong binarbecue. Iba
para
yung tan, hindi siya brown. Hindi siya brown. Para siyang uling black.
Charcoal black. Can
baluga
we call it
black
that?
Nga.
You're such a... How
hindi
do
para
you call
BB.
That?
BB.
It's charcoal black, my dear.
It's baluga black.
It's such... hindi siya racist.
Ano siya?
Tribalist thing to say.
Hindi. Ang sinasabi mo lang is akin siya sa ganung color.
Okay.
Hindi mo naman ina-attack yung ano nila eh. Yung pagkatao nila. Tama? Hindi ko naman sinasabi na pag... black ka na ano is...
Oh, ano?
Di ba?
Okay, ganito sige.
Sa basta, ano natin...
color charcoal, uling black siya.
Ganito. Sa atin, walang racism. Hindi tayo lumaki na inano tayo as... Di ba? Like, kung sa US, alam mo na may oppression sa mga blacks, sa civil rights nila and something. Dito, parang wala naman tayong ganun.
Feel ko hindi issue. Siya formal na ganun, pero meron siyang pagka-race. Kasi feel ko ang racism naman, it's a way of thinking, like being judgmental to another person. Feel ko ganun lang yun, which affects on how ganito. You...
Pero ginagamit ko yung word as an adjective para sa akin. Hindi towards sa okay. kanila.
Okay.
Anyway, moving on, ang sinasabi ko lang, hindi ganun kaganda yung pagkakatan ko.
Oo.
Pangit sobra.
Maitim ka.
That's why.
Ah, alam ko na anong definition. So sa Bali, nagmomotor kasi tayo. Scooter. And may time na hindi tayo nagsasunblock, especially you.
Mm-mm.
And dahil yung buhok mo, ganyan, kita yung batok mo. Ako kasi natatakpan yung batok ko. Yan. So, yung batok niya, yun lang yung umitim. Anong kulay nun?
Libag
itim.
Libag black.
Yun. As in, ay, parang kang gusgusin.
No? Ang pangit, sobra.
Pero ito, libag na hindi natatanggal.
Alam mo yung pag elementary ka, nililibag ka rin kasi naglalaro
ako
ka sa araw.
Nililibag. Nililibag ka.
Hindi, tapos mataba ako, ganyan.
So, nililibag ka nga?
Hindi libag. Yung nangingitim siya. Dahil na ano siya ng sun. That's okay. Why.
I can imagine because nung sa Bali.
Let's move forward about the beaches.
Okay, so speaking of beaches, ano
yung nakapuntahan natin?
Na marerecommend natin? Kasi usually ganyan yan. Nung tumira tayo sa Bali, ganyan yan. Or even sa Cambodia, nung tumira ako dun for a year, tatanungin, ano yung magagandang, I haven't been to the Philippines, but I would like to, I would love to. Lagi. Kasi feel ko, pag nakameet ka na ng mga Western, basta foreigner na nagta-travel sa Cambodia, Bali, nasa Asia part na eh. And I'm sure, most of them na consider ng pumuntang Philippines. Kaya interested nila sila na, ah, taga-Philippines ka, ano yung magagandang places to see or beaches? And usually, kunwari Bali, mas adventurous yung mga tao. Willing, yung type na tropical country, ganyan, dun din sila pupunta sa Philippines. Kasi parang may similarities sila. And yun yung usual na natatanong sa atin. And ako nakita ko nga yun. One way of relaxing, taking a break, is going to the beach. And ang first kong i-recommend, ito, by far, favorite.
Which one?
El Nido, Palawan.
Ayaw, maganda. Maganda. Para nga sa akin, yan
ito,
ang
hindi to beach lover, ha? Pero...
Okay. Oo, nagandahan ako doon. As in, parang nasa ibang mundo ka. A whole new world.
Galing...
Malalaki. Ano ba yun? Rock ba yung mga yun?
Limestones?
Ganong kalaki?
Similar sila sa may Phuket eh. Ganyan din.
Ah, may ganyan din sila doon. Maganda. Sobrang linis ng tubig talaga.
Iba, no?
Napaka-peaceful.
Picturesque.
Para siyang Disneyland ng mga nature and beaches. Ganun yung dating niya
marami
sa akin. Para
nature,
mga hidden,
no?
Mga, para sila, hindi ko sila ma-explain. Diba pag nandun ka, diba usually kasi pag Disneyland, parang feeling mo parang may mga sights to behold ka. Sa Disneyland, nandun yung mga characters, sina Mickey Mouse, sina Goofy, sino mga ganyan. Ito, parang nakikita mo sila, parang napaka-monumental din nila. Parang mga parks sila, nature parks ba? Diba sa US may ganun, mga Yosemite, yung mga hina-hike or mga ganyan. Feeling ko ito parang kinoconsider natin as parang park natin na nature naman yung nakikita mo. Tubig naman to and mga stones na sobrang gigantic. Na
kasi must pag pumunta ang El Nido is yung boat hopping, island hopping.
Island hopping.
Hindi pala boat hopping.
Diba tour A,
island
tour B?
Hopping
may
using
ganyan, diba?
Boat, ha?
Tour A, tour B, tour C,
tsaka D.
Oo. Parang tinik natin is yung A and C ata.
Tatlo.
A, B, C?
A, B, D? Hindi ko alam. Basta
ko
tatlo. Yung AB, parang yun yung musts eh. Parang ganyan. Tapos since matagal tayo doon, more than a week or a week?
Oo.
Nag-take maganda. Pa tayo ng isa.
Peaceful.
Maganda. Yung, ang feel niya is ganito. Galing doon yung mga pinsan ko, yung family last year, while we were in Bali, doon sila nag-spend.
El Nido.
Sa El Nido, yung buong clan. And sinabi sa akin, oh, Achi, maganda, sabi niya. Achi, tawag niya as Chinese for ate. Feel mo nga wala ka sa Pilipinas kasi like 70% or 80% ng mga visitors doon are foreigners.
Totoo. Nung pumunta tayo doon, parang ba't hindi natin kapwa Pilipino
wala
yung pumupunta?
Wala masyadong Pilipino. As in...
Bakit?
Hindi ko alam.
No?
Bakit as in, yeah. Foreigners. Even nung pumunta tayo, which was what, 4 years ago? 5 years ago? Mas, oh, as in foreigners talaga.
May kasabay tayong isa sa boat. Filipino siya, pero dahil nakapangasawa siya ng foreigner.
So, foreigner pa rin. Dahil gusto nilang makita.
Pero alam mong hindi siya lumaki dito or something. Parang ganun.
Or baka dahil sanay na tayo sa beaches in general. Not in particular dun sa kind of beauty ng El Nido, but beaches. Kasi for example, in tropical country siya. For example, nasa Bali tayo, tuwang-tuwa tayo sa rice fields. Pero not as much as yung mga kasama nating westerner. Sa kanila, very precious ang sight of a rice field. I appreciate it, but I also see it here sa Luzon. Marami tayong
Totoo,
mga
marami
rice
tayong
fields.
Mga crops
dito. Nakikita ko siya. Pupunta ako sa Zambales, punta ako sa Nueva Ecija. Nandiyan yan, sa NLEX makikita mo. Pero sa kanila, feel ko...
Ngayon pa lang sila nakakita ng ganyan. Agriculture.
Agriculture. Dahil surrounded sila by cities.
Ang difference lang sa Bali, pag makikita mo yung mga rice fields na yun, is surrounded sila by residential areas. It's as if parang, ito yung BF homes, pero nakapaligid is rice fields.
Progressive.
Napaka-progressive. Parang, ngayon, wala magtatayo ng bahay sa tabi ng rice field dito sa may, let's say, sa Tarlac o kaya sa mga Magalang, ganyan. Meron, pero hindi kamukha ng sa Bali na parang luxury villas yung katabi niya.
Totoo. Hindi dahil sila kinikater ganun. Niya is foreigners na wala namang ganun. Babalik Totoo. Lang ako, bakit hindi, ang theory ko, bakit hindi maraming Filipinos on such places.
El Nido.
El Nido is because, yun nga, baka may thinking tayo na accessible naman. Kaya taga Luzon, kalik tayo, dito Pampanga, meron naman tayong beach sa Subic, meron sa Zambales, pwede ka mag-Baler, La Union, hindi mo na kailangan mag-fly. Yun yung tingin ko, oo. Pero if you're looking for something na talagang maganda and beach lover kayo, I'd suggest visit El Nido. Sobrang, ito yung number one beach na nire-recommend ko.
Nagaling na tayo.
Ay, ang ganda. Sobrang white. Ang fine. Okay, yung sand, yung water, ang clear. Sa island hopping, parang iba-iba per area. May mga secret beach, yung tipong kailangan mong...
Ang wild doon, yung isang island
doon. Kung adventurous
dun,
kayo, pwede nyo puntahan.
Nasa gitna kayo ng dagat. Dagat yun, di ba? Considered as dagat. Hindi pwedeng
pumasok yung boat.
So, ang gagawin nyo, lahat kayo, bababa kayo ng boat, lalangoy kayo, tapos parang sisisid kayo sa ilalim.
Ng
parang,
rock. Dahil nandun yung entrance.
Dahil nandun yung maliit na entrance. So, kailangan mo lumangoy dun sa ilalim.
Oo.
Tapos para pumasok ko dun sa entrance niyo, tapos aahon ka, tapos may hihila sa'yo ng mga tao.
And then
tao.
Makikita mo paradise.
Oh my lord.
Ay iba? As in parang,
biglang,
what?
Oh my lord, secret Mamundo paradise. Secret island yung tawag doon, di ba?
Oo.
Secret talaga siya.
Secret, ang ganda.
May mga kasama kami sa boat na hindi sumama.
O kung hindi naman kayo up for that, okay lang naman.
More than hindi up for it, feeling ko medyo fit activity siya. Kahit ako parang mapagod ako. Si-swim
ka,
oo.
Kung hindi ka nga up for it. And then, marami din, iba-ibang kind. Tapos ang ganda doon yung mag-grill sila ng lunch nyo. Sa boat,
seafood,
kakain
no?
kayo
napaka-fresh.
Kakain kayo sa beach. Ayun, may pabuko pa. May pabuko ba doon? Pwede kayo bumili. Sunbathing, swim, snorkel, maganda. Maraming fish.
Tapos, after ng buong araw, may mga commercial establishments din naman. Hindi as highly commercialized as Boracay. Pero enough.
Which is maganda. Oh. Pero very, para silang boutique restaurants.
Oo. May kinainan tayo na masarap na restaurant din. Oo. Tapos yung may-ari, foreigner. Parang Italian pa, ganun.
May na-meet pa tayong solo traveler noon. Na Filipino. Oo, writer. Ganda. Maganda sa El Nido. I would suggest anyone na gustong mag... next beach destination niya would be El Nido, Palawan.
Okay. Number two.
Number two. Ako pa.
Parang mahirap yung number two, no? O hindi, madali yun for you.
Number two. Oo nga, no?
Diba? Yun number one, parang one clear. Madali. Napaka-clear El Nido. Tapos number two and everything else, parang...
Based sa gusto nyong gawin.
Based na siya sa
activity.
Oo.
Sige, ako may number two. O ikaw.
Anong number? Hindi nga ako mahilig eh. Ang isasagot ko, alam mo kung ano, usually surf-related.
Okay.
Oo.
O go.
Pero hindi sige. Naman siya... Siyempre, ang number two muna is La Union sa akin. Kasi para sa akin, napaka tamang dose of commercialism. Yun, mas highly commercialized yun. And alam mo, hindi lang surf yung pupuntahan mo paggabi, may nightlife din. Like, pwede ka uminom, pwede ka mag-hangout, pwede ka makameet ng mga different kinds of people. Then, pag umaga, pwede ka mag-surf, may mga instructors. Maraming activity. Parang, in a way, parang may pagka-party vibe din naman siya. Yung beach itself, hindi siya as majestic, hindi siya white sand or something. Pero nagbibigay siya ng decent beach breaks.
Masasabi mo bang ang mamimit mo doon usually galing Manila?
Oo, mga galing Manila din.
Kasi me one time, mahilig ako pumunta ng Boracay. Every Labor Day, may La Boracay na tinatawag.
Dati.
Dati. Ngayon, hindi I think na. Wala na. So, parang 3 years sunod-sunod pupunta ako doon, La Boracay. And ang definition lang noon is parang yung party population ng Manila, nilipat mo lang ng Boracay.
Hmm.
Hindi, kaya ko lang tinatanong kasi usually, since very accessible yung La Union, sa as a decent beach and surf area, usually taga Manila pupunta dyan.
Pero
and
party hindi, rin. Hindi party people ng Manila. I would say more of yung mga laid back,
counterculture. Yan.
Kasi kung party vibe ka, ayaw mo ng beach, ayaw mo ng malagkit, ayaw mo ng, di ba?
Unless may event. Oo, pero usually, oh nga, counterculture.
Oh, hindi pa rin yung mga same people na makikita mo sa clubs or bars. So, yun. I think a different set of people pa rin.
Ako, La Union, okay lang.
De, that's why sinasabi ko nga, medyo surf-centric yun.
True. Though, I wanna visit La Union because yun narinig ko nga maraming mga bago ng establishments. Just because of that. Ako, my next pick would be... Ito, activity naman siya. Yung pinuntahan natin, Siargao. Hindi Siargao. Yun pala yung gusto ko puntahan.
Hindi pa tayo galing
si
doon.
Si Kihor Dumaguete.
Si Kihor.
Eh, sorry, nasa utak ko si Siargao. Gusto ko talaga
kasi
pumunta.
Pumunta.
Ilang araw na
ilang
ako
araw
nag-check
na
ng flights.
Sa akin, gusto mo sumama sa akin sa Siargao?
Hindi, ilang araw Ngayon na ako nag-check ng flights.
Doon, sabi niya ganun. Sabi ko, 3 months.
Ay ba gusto ko? Ikaw lang naman. No? Ay ako, sige.
Pero ito yung challenge. Gusto kong pumunta doon using motorbike.
Mahirap ka naman, te. Mahirap. Oh, diba? Pinapahirapan mo yung ano, naghahanap na nga ako ng flights.
Pero yung, hindi mo siya ganun kalayo.
Agree. Pero yung bike mismo, saan tayo kukuha?
That's why. Yun yung susunod na tanong. Anyway, continue
ibang
on.
Ibang topic yun.
Moving
magandang
on. Si Kihor, Dumaguete.
Si Kihor and Dumaguete. Ito is, nag-trip tayo dito like 3 years ago.
In-organize mo to. Maganda, oo. I like it.
Maganda siya dahil napaka-adventure-filled niya. Hindi, yung si Kihor is mas laid-back. Nag-relax lang talaga tayo sa beach noon.
Yung may apo?
Hindi, yun yung Dumaguete. Ay, hindi! Dumaguete, tayo nag-land. Sa si Kihor tayo, tapos sa Apo Island, tayo nag-spend din ng days. Maganda din sa Apo Island.
Yun, Apo Island.
So, sa si Kihor, more laid-back. Maganda kasi yung stinayan nating hotel eh. Ano bang hotel yun?
Tatlo to eh. Tatlo yung sinayan natin. Kaya medyo hazy yung memory ko.
Yung memory. De, maganda sa Dumaguete kasi napaka... Alam mo, hindi rin siya touristy. Wala man masyadong tao.
Wala masyadong tao.
As in.
Wala no? masyadong tao.
Hindi siya crowded. Kunwari, naisip mo kasi yung mga beach na accessible sa atin dito. Subic, ganyan. Feel ko lang yung crowded. Pero dito sa mga pinupuntahan natin, hindi siya crowded. As in, feel ko tayo lang yung tao doon, kaya own natin yung beach and then...
Ay, yung laki ng resort na pinuntahan natin. Ngayon naalala ko na.
Resort yun. Gusto mo tignan ko?
Ah, hindi na.
Hindi na. O sige.
Pero feeling ko if magsa-search sila for Dumaguete,
lilitaw
Siki
yun,
Hall,
no?
Lilitaw yun as top hindi resort kasi malaki mahal. Siya. Tsaka maganda. And napaka-reasonable ng price.
True. Tapos may dun sa beachfront, may sarili kang cottage. I mean, first come, first serve. Pero dahil hindi nga marami yung pumupunta, makukuha mo naman siya.
Or baka yung pinuntahan natin is hindi season, kaya wala masyadong tao. Kasi
eh,
parang medyo
yun,
hazy.
Feb.
Parang umuulan din.
Feb, March. No,
ah, okay.
Okay yung season na yun. Kasi ito yung tip ko, pumunta kayo ng beach before yung summer break. Kaya po, kaya nagbubuka ko usually Feb, March kasi before yun magbakasyon yung mga students.
Or baka gusto din nila ng summer break kasi maraming tao. Gusto mo rin yung crowd?
No, I think yun yung available, yun nakabakasyon yung mga bata.
Kaya nga, hindi, ang sinasabi ko, may mga tao na gusto naman nila, yun talagang marami.
O pwede na naman kung yun yung
dun
means
sila
of relaxation. Ako naman kasi gusto ko, wala masyadong tao.
Oo, pero alam mo, may mga tao na gusto nila marami. Like kung rin si Mama, gusto niya kung saan marami nagko-congregate na tao talaga.
Okay.
Parang nag-feast yung eyes mo with a sea of people, parang ganun. May mga taong ganun.
Okay, hindi, tama naman, pwede. Pero kung gusto nyo na wala masyadong tao, yung tip ko nga, Feb-March yan. Though, January medyo malamig pa kasi, mahirap mag-swim.
Okay, what about Dumaguete, Siquijor?
Ayun, sa gusto ko sa Siquijor kasi pwede ka mag-island trip din doon. Mag-rent ka lang ng tricycle and then iikot ka sa island. Naalala mo, may vlog ka doon.
About
it. Maganda. And okay na day trip yun kasi makikita mo yung mga... Ano ba nakita natin, may...
Yung mga lumang church, lumang schools.
Lumang church. Tapos naka-bikini-bikini ka. And then maganda siya. And then may spring ba yung pinuntahan natin? Yung...
Tapos parang may foot spa-ish.
Foot spa-ish. Nakakatawa yun.
Oo.
Ano pa bang meron doon?
Iba-iba.
Yung oldest tree na balete, nandun din.
Yung tree.
Ang ganda lang kasi one with nature ka. Pag nirent mo yung tricycle, pwede kanyang iikot sa lahat ng places na gusto mo. May isa pa tayong beach na stinop by. Pwede ka mag-beach hopping din. Pero...
Tapos nag-cliff dive ka.
Mag-cliff
dive. Naalala mo yan? Di ba na maalala?
Yes. Sa Siquijor ngayon.
Yes.
Oh my Lord! If adventurous kayo, ayun, pwede kayong mag-cliff dive doon. And itong napansin mo, usually ang nag-cliff dive, foreigners din.
Oh, may
yung
foreigners
mga Asians
pala.
Hindi. Nakatulad natin, ay natatakot ako. Pero yung mga force, parang minamani nila, nagtatumbling-tumbling pa sila.
Totoo.
Ay, Diyos, oh my Lord.
Sikat yun.
Sikat yung cliff diving spot na yun. And ano pa ba? Be careful lang ah. Wala
hindi,
naman ako nakita
naman
na injure.
Nila.
Pero
like, kunwari, may mga parts doon na sabihin nila, bawal mag-jump kasi low tide. Delikado.
So,
parang
dapat,
kino-close off naman nila eh.
Oo, i-make sure nyo yung okay yung spot. And then, I mean, sasabihin naman na cliff diving spot
hintayin
siya.
Hintayin yung may tumalon muna bago may tumalon. Kasi if makita mo na okay naman siya, edi magiging okay ka rin.
Oh, yun. Basta huwag ka lang sumubsub sa...
So, yun.
Dapat ikaw hindi ka nag-cliff dive.
Hindi, nagva-vlog kasi ako. Paano kita mabavlog kung tatalon ako?
Hindi, pwede naman after ikaw.
Ay, hindi, wala na tayong time eh. Sabi nung tricycle driver, sorry mama,
oh, hindi,
kailangan
walang,
natin bumalik.
Walang ganun.
Oh, yun. So, ano, combo to. Dumaguete, Siquijor, and Apo.
Sa Apo Island. So, spend ka ng night sa Dumaguete. Wala naman masyadong magawa sa Dumaguete. No? Wala tayong masyadong ginawa doon. Wala kang masyadong matandaan.
Meron.
Ano?
Para makakumain din tayo doon.
Oh, mga food trip, pero hindi siya trip. Beach. Pero okay, doon ka kasi papasok and then pupunta ka sa Siquijor. And then after noon, magbo-boat ka to Apo Island. Sa Apo Island.
Ayun, maganda. Maganda yon.
Parang two nights din tayo doon.
Oo, may hiking yon. Tapos napaka-small town. May ikot
sobrang
mo siya, maglalakad
liit.
Ka.
Ay, oo. Kahit maglakad ka lang, may
tas
ikot mo yun.
Tapos nag-diving tayo kasama ng mga turtles.
Ay, nandun yung mga pawikan. If gusto nyo to swim with them, bawal lang sila hawakan na. Let's respect
hindi, pero
them.
May mga foreigner na humahawak.
Nakajirits
kaya binabawalan ng diving
oo,
instructor.
Oo, na parang bawal.
Magsuswim
ka with them. Pero yun, masaya. Ang laki nila. Ay, malaki sila.
Malaki sila.
Malaki nga.
Oo, sobrang laki nila.
Gusto nyo mag-try mag-dive doon, pwede rin.
Oo, na hindi delikado kasi pwede ka rin tumayo. Naka-diving suit kami, imagine nyo. Pero pag tumayo ka, hanggang hips mo lang yung tubig.
Hindi, baka naman ma-disappoint yung mga divers. Not because yun yung spot, but because sinabi namin beginners kami. And gusto namin doon lang tayo. Kasi yung mga kasama natin, naka-snorkeling gear, tayo lang naka-diving gear.
Totoo.
Nakatawa tayo. Naka-diving gear kami. Lahat ng kasama namin, naka-bikini lang. So yun. Pero may,
hindi, pero may
dive
part
spots
na
talaga.
May part na malalim, pero hindi masyadong
hindi.
Nagtagal.
Snorkeling level pa rin yung lalim na yun, my love. Natawa. Ayun, yun yung third na natin, no?
Hmm.
Third. Meron pa ba? Bonus beach na pwedeng puntahan. Bonus beach. Andami ko na puntahan eh. Ano ba yung okay?
Ano pa ba yung choices mo? Like,
marami.
Meron ka pang Coron.
Coron is okay. Maganda din siya.
Ano pa next sa list?
Palawi. Ito naman, nasa north tip ng Luzon. Hindi mo alam. Pupunta
alam
ka bang Isabela? Lampas Tugigaraw, Isabela.
Ilocos Norte.
Doon,
ay, hindi,
north
Tugigaraw?
Pa. As in,
malayo
north,
nun.
Malayo siya. Nasa tip siya. As in, malapit na siya sa mga, ano yun nasa taas? Apari, mga ganun.
No, pero Tugigaraw, ha? Alos nasa taas na rin yan.
As in, tip siya, Palawi. And ito, hindi ko alam kung pupuntahan
so ito na ba yung next
siya.
Mo?
Hindi.
Ay, hindi pa.
Hindi, nagbibigay lang ako. Pwede siyang next actually simply because napaka, alam mo yung napaka-elusive niya. alam mong hindi mo siya basta-basta mapupuntahan. Kasi yung ibang pwede kong bigay, let's say sa Cebu, maraming beaches dyan na napuntahan ako. Sa may, yung Oslo, malapit sa may whale shark. Tapos may, pwede yon kung gusto yung whale shark sa Oslo. Tapos may, nakalimutan ko anong pangalan nung island doon malapit. Tapos may waterfalls din doon. Huwag nyo kakalimutan puntahan yon. Tapos pwede ka rin pumunta sa Cebu, sa Bantayan Island. Maganda din yon. I mean, meron akong masasuggest, even sa Davao, galing na ako. Pero yung Palawi kasi, parang feel ko, napaka-elusive niya. Nasa north tip siya nung
ano itsura? If you more, can liken it to something
parang
na...
Parang nasa Survivor. Kasi totoo, doon sila nag-shoot ng Survivor.
Ah.
Wala siyang anything. As in, beach siya na napaka-virgin na pag makita mo, ay, legit, beach to na kami lang. Na, tipong... Nagsa-sunset na, nagmamadali na kami, so wala na talagang, wala nang light. Kailangan na namin pumunta sa van para to traverse. Ay, hindi ito. Pero yun yung, kung curious kayo, ay, gusto yung mga survivor na nag, ano eh. Ito pala, sorry. Third, galing ka na dito. I'll cap it off. Sorry, sa fourth bonus natin. Calaguas.
Calaguas. Ay, yung maganda dito.
Ay, sobrang ganda sa Calaguas.
Ano kasi to? Bicol?
Bicol. Sa Bicol, diba? Camarines Norte.
Camarines. Maganda nga to. Maganda to. Kasi adventure yung papunta doon, yung talaga magbo-boat pa kayo. Tapos may mga dadaanan kayo ng mga marsh or something.
Oo, so...
Tapos mag-open water. Tapos biglang cove siya. Cove to, di ba?
Oo.
Tama?
Tapos biglang makikita mo, may ganito dito ng lugar.
Di ba? Ang ganda, no?
Ibang klaseng lugar. Sobrang ganda. As in, fine sand din siya. So, yung Calaguas, pupunta kang Camarines Norte, sa Daet tayo nun. And then, may pupuntahan kang port to get there. And then, may mga nag-arrange naman ng mga tour. If gusto mong mag-tent for camping, pero tayo hindi. Nag-rent tayo ng parang kubo.
Kubo-ish. Cottage, parang cottage.
Na ginagawang tulugan din. So, bibigyan kayo ng foam. Pwede kayong kumain dun sa mga... Hindi ko alam kung may mga restaurant na ngayon eh. Na mas affordable or
mga,
pwede kayo mag-arrange.
Parang nagpa-barbecue, luto-luto.
Ayun, arranged yun eh.
Oh, ah, arranged yun. Oo, hindi naman tayo dumating.
Available to... na.
Okay, akala ko parang
baka
upo
ngayon,
pa lang.
No?
Okay.
Ano na yun eh? Matagal na, 4 years ago.
Maganda nga yun. Ngayon sinabi mo, malinis.
And parang yung cottage, nasa tapat talaga siya ng beach, sobrang linis. Kahit umupo ka lang doon, mag-i-enjoy ka ng manood. Wala lang, magbasa. Iba yung kulay doon, no? White tsaka blue talaga.
Tapos pwede ka mag-kayak. Doon ako nag-kayak. Natuto ko mag-kayak.
Ay, oo.
Di ba? Pwede ka mag-lumipat ata eh.
Pwede rin kung gusto mo. Just like El Nido, hindi siya wavy. Kasi cove. As in, napaka-serene, calm. Usually sa beach kasi ang wavy. Ayoko nagsuswim sa yung... Dati nung bata ko, gusto ko yun yung makikipaglaro ka sa waves. Yung... Tatalon ka when the wave is there para hindi ka lalamunin. Tapos hindi mo maapakan yung baba. Gusto ko yun as a kid. Pero ngayon tumatanda na, gusto ko yung calm lang na swim, 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 swim. Yung wala masyadong wave. So sa Calaguas, ganun. Maganda yan. May hike din doon ng konti. Makikita mo nasa taas ka ng mountain.
Ayaw, nag-hike tayo. Pero very short hike lang.
Pero ang ganda lang din ng view. Picturesque view. Ayan. Ngayon, kailangan na natin mag-arrange ng ating beach trip dahil nasa Filipinas na tayo.
Meron tayong upcoming beach trip. Diba?
Oh, yes! We are going there sa Holy Week, no? We'll be in Boracay.
Boracay.
Ano
parang tagal ko na. Tagal ko na hindi pumunta doon. So long.
Matagal na. Ako, 2 years ago ata.
2 years
hindi
ago?
Ano rin kami doon eh. Nag-Holy Week
ay,
once.
Ay,
pero that
complete
time kasi,
kayo.
Hindi ko siya masyado nagustuhan, sobrang commercialized. Kaya hindi ko siya sinulat sa top natin. Daming tao. Pero sabi nila ngayon, di ba kinlose yung Boracay for 6 months to clean up, to put structure, yung structure in the way of implementing. I hope yun. I'm hoping better siya na maging part na siya ng top natin ulit. For now, hindi ko pa siya sinama.
Yeah. I think naman relative naman eh. Like, correct, if party people ka, hindi na siya better ngayon. Kasi nawala na yung mga party stuff, di ba?
True.
Pero if as tumatanda ka, mas gusto mo yung mga peaceful or yung parang serene places, sasabihin mo, better to. Kasi
relative
na.
Siya, no?
Relative
to. Kasi
siya.
May time din naman, gusto ko pumunta doon dahil may
party.
Ayoko naman gumanga.
Tama.
Totoo.
Kasi nung last time pumunta ako doon, nandun din ako to party.
Eh, gusto mo yun?
Oo, never, hindi pa ako nag-beach. As in, lalabas lang kami pag gabi na. Hindi mo kami lalabas ng umaga. So, ibang...
Headspace.
Oo, ibang headspace. And ngayon, nasa space na tayo na parang, ah, serenity na yung hinahanap.
Kasi
natin.
Relaxation.
Yes.
Okay. So, yan yung mga top beaches namin, Trill. For everyone to enjoy, kung gusto nyo man mag-relax sa beach, I think yun yung mga serene places to go to. So, just to recap, we have El Nido, Palawan. Second would be sa La Union for surf fanatics, no? Mm. And kung gusto nyo matry out yung medyo counterculture-ish beach vibe yan sa La Union. And then third, we have yung Triad Island, Dumaguete, Siquijor, and Apo Island. And yung bonus island natin would be Calaguas. Okay?
Very nice.
And balitaan nyo kami, kayo, meron ba kayong favorite beach where you...
Oo nga, no?
Oh, baka
usually may mga ganyan eh. Nagtitake pride sila dun sa favorite beach nila.
Yeah, totoo naman kasi hindi pa naman natin napuntaan lahat ng beaches dito sa Pilipinas kahit na marami tayong napuntaan.
May time, sabi mo, gusto mong goal yun. Yung vivisit mo yung beaches. Mga beaches as in ililist down mo.
Sinerge ko pa yan sa Wikipedia. Ano yung mga beaches sa Philippines? May nakita pa ako mga pink beach... Yung pink, yung sand, dito sa Philippines, sa Mindanao banda, hindi ko matandaan saan.
Pero ngayon, hindi ka na as enthused about discovering all the beaches.
Dati kasi, alam mo ba't ko gusto buwan ng beach? Gusto ko magpatan. As in, and gusto ko lang magbasa while under the beach. Parang feel ko nare-relax ako doon, tapos nakukuha ko pa yung gusto kong color, and then feel ko water baby ako. May face kasi na gusto ko nagbe-beach, gusto ko nagsusurf, gusto ko nagwe-wakeboard. Anything that has to do with beach, beach. Gusto ko. So, yun.
Meron pa rin tayong surfboard?
Oo, meron pa.
Okay. So, maybe that's a hint.
Bakit binibenta mo na? Pinaplug mo
no,
ba?
No, that's a hint na itry natin.
Yes!
Mag-surf
that's
ulit.
Why. Yes.
Diba?
Okay.
Maybe it's time to rediscover
or
our love for the beaches.
I think kung sino yung mas may gusto siya mag-plan. May ganun kasi kaming
totoo,
rule,
may rule
as a
kami
couple. Kunwari, may gustong gawin yung isa. Uy, punta naman tayo dito, ganito. Ay, tapos nagsisiyan. Ay, hindi mo naman kasi pinlan. Ganito na lang. Sinong mas may gusto, siya yung mag-spearhead nung project or yung trip na yon.
Dati sa Bali, nagte-take turns tayo. Ako magpa-plan this time, ikaw magpa-plan next.
Pwede rin ganun.
Pwede rin ganun.
Pwede rin.
Kasi ngayon, nakalimutan na natin gawin yun. No?
Yes.
Okay. A good reminder.
This is a good reminder for us.
Yan. Pwede rin sa inyo. Like yung sinasabi nga namin, every month, i-cap off mo yun with trip. Hindi naman kailangan pumunta ka sa ibang bansa or pumunta ka sa malayong lugar. Parang something na accessible din sa vicinity mo.
So with that, we have to be resourceful and look at the places na accessible din dito sa atin sa Pampanga. Meron ba kayong mga favorite beaches or may marerecommend ba kayo? Medyo selfish to, no? Na pwedeng puntahan dito na malapit sa Pampanga.
Tama.
Na pwede for weekend trips. Let us know. Baka magustuhan din natin and ng ating other listeners who will be checking out our Facebook page dahil dun kayo makakapag-connect with us. Alright? So that's it for today's episode. Thank you so much, guys, for listening with us. Listening this Sabbatical Saturday. See you again on the next episode.
Tomorrow.